Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря. Кой защо иска 10 000 да стане гражданската отговорност? Отговаря Димитър Димитров, камера на автомобилните превозвачи в България.
Беновска пита.
И точно 2 месеца без 2 дни, преди да се проведат поредните четвърти предсрочни парламентарни избори за 49-то Народно събрание, ще поговорим малко за пари, пътища и нашата зависимост от това с господин Димитър Димитров от камерата на автомобилните превозвачи в България. Здравейте!
Здравейте!
Благодаря ви, че макар и разболяваш се, сте тук.
Благодаря за поканата.
Да сте жив и здрав, да не ви тръщна силно. И така, в публичното пространство проблема, за който ще говорим, се огова до формулировката гражданската отговорност ще стане 10 000 лева.
За тежкотоварните автомобили?
Да. Но така излиза, че и леките, разбирате, медиите така го разпространяват, че излиза, че и всички ние ползватели на зелена карта.
Правилно го разпространяват. И то, това не е разпространено от медиите, това е разпространено в становище на Националното бюро зелена карта и Асоциацията на българските застрахователи.
Само да отбележа, че и двамата представители на тези две институции щяха да дойдат, но са болни, така че отсъстват. Да.
Това е тяхно становище, изразено в икономическата комисия на всички заседания, по време на работните групи и в това число писмено до въпросната комисия по икономически политики и иновации. Защо ние акцентирахме на гражданската отговорност за тежкотоварните автомобили, която от началото на годината на свободния пазар е около 4400 лева, най-евтината. Двойно увеличение нагоре означава цена от 10 000, което е анализи на въпросите две институции, които споменахме преди малко. Но това не означава, че за леките автомобили няма да се покачи. Покачването процентно ще е същото. Два пъти, три пъти. Но там просто ще е по-малко като обща сума. Тоест,
да, няма да достигне 10
000. 600-700 да. Лева, но не 10 000.
Само да ви попитам няколко въпроса, преди да преминам към същество. Как ще се отрази това икономически на вашата дейност, която дейност е свързана с формиране на брутния вътрешен продукт на България и с нас гражданите, които всъщност чрез вашата дейност на превозвачи ние получаваме съответно различни брой стоки и така нататък, да не изреждам, да не забравя нещо.
Многократно и с вас и с други медии сме коментирали и покрай пакет мобилност. Тежкотоварния автомобилен транспорт с съпътстващите сектори, които го обслужват, сформират около 17% от брутния вътрешен продукт на държавата. Повишението на гражданската отговорност в такива измерения заради възможности за много повече злоупотреби ще влезе на детайли след малко. На практика прави България още по-скъпа и още по-неприятна, неблагоприятна страна за българските превозвачи след приемането на пакет мобилност. Нещо, което ще се случи, защото много хора не знаят, и към момента България не е най-евтината държава по отношение на гражданската отговорност. Увеличавайки се, приемайки това вътрешно законодателство, което го няма никъде другаде в Европа и вдигайки цената на гражданската до такива измерения, ние ставаме по-скъпи и от Германия, и от всяка една друга държава. Тоест, ние губим конкурентоспособност прямо останалите превозвачи от другите европейски страни. Най-логичната стъпка на всеки един собственик, бизнесмен, който гледа приходи, гледа и разходи, е да си премести бизнеса някъде в Европа.
Тоест, искате ли да кажете, че регистрираните навън чуждестранните юридически лица, които, примерно, вашата някоя българска фирма, да, регистрираме някъде и провеждаме, няма да бъдат засегнати от повишаването на гражданска отговорност на, на камионите.
В момента, в който регистрираме фирма в Испания, извадим испански лиценз, регистрационните табели на автомобилите са испански или която и да друга европейска държава, ние плащаме тамошната застраховка, гражданска отговорност, плащаме тамошните данъци и така нататък. И накрая може да излезе, че много по-икономически са целесъобразно този бизнес да се измести там.
Бихте ли към мораната, че това може да се случи в тази комисия?
Вижте, Това може да е просто черешката. Ние с вас на тази тенденция говорим от много време. По отношение на пакет мобилност, по отношение на новите изисквания за командироване. Много е важно тук да подчертаем, че също това Министерство на финансите, което предлага тези промени във връзка с кодекса на застраховането, след може би едногодишна работа между Министерство на транспорта и Министерство на труда и социалната политика, как да бъдат приети за изменения в закона за автомобилните превози, които да регламентират специфичен режим на командироване на българските водачи съгласно командирането сфера на предоставяне на услуги, каквито са изискванията, нали, за транспониране на определена директива, която вкарва лек специалист, така се наречено специално законодателство по отношение на командироването на водачите на тежкотоварни автомобили. Също това Министерство на финансите каза, много хубаво сте приели тия текстове, но ние няма, не приемаме, че те ще работят така, както вие да очаквате те да работят, т.е. пада изцяло финансовата тежест върху българските превозачи по реда и начина на командироването им. Има изключения в Европа и в една Испания, и в една Чехия, и в прибалтийските държави Литва, Латвия и Естония, които по един или друг начин са приели национално законодателство, което малко или много ограничава последствията от пакет мобилност 1 и по-конкретно изискванията връзка с командироването на водачите.
Добре, вие казахте, че формирате 17% от брутния вътрешен продукт, това е важно, но как ние гражданите да станем съпричастни към това, което като че ли изглежда ваш локален проблем на хората, които притежават камиони и извършват услуги, дейност с камион?
Абсолютно всеки ходи в магазините, вижда какво с цените. Цените са следствие на увеличаване цените на горивата по отношение на транспорта и всички енергоисточници. По отношение, знаете, и за тол системата няколко пъти алармирахме правителството, не случайно прие отлагане с 6 месеца на цената.
Не влизайте в тази тема, отговорят ми на първия въпрос.
Не, идеята е, че всеки един такъв допълнителен разход на транспортна фирма, той се генерира към цената на продукта. И по този начин всеки един човек може да усети какво се е случва, може би със седмица, две месец закъснение, но неминуемо го вижда и го вижда в цените в магазините.
Добре, в крайна сметка този въпрос остана нерешен, защото приключи дейността на 48-то народно събрание, но въпросът ми е, защо министъра на финансите, служебния министър Росица Велкова, и един от лидерите на политическите партии и неговите, как да ги нека, са партийци, ДБ Христо Иванов, така с разтворени ризи защитаваха на живот и смърт това увеличение. Това не е ли някакъв вид лобизъм?
И
за кого?
Меко казано, останах неприятно изненадан в тази комисия от всички циркове, които се разиграха. Чисто фактически ще ви кажа някои неща, какво се случиха. Нали, въпросното предложение излезе от Министерски съвет, беше внесено в Народното събрание с първото заседание на комисията, когато принципна подкрепа намери от всички, почти всички политически партии.
Не беше много доразбрана темата, искам да ви кажа.
Не, идеята беше, че там оговорката беше да след първото заседание на комисията, че Асоциацията на българските застрахователи, Национално бюро зелена карта и Министерство на финансите сядат, изчистват текстовете и за второ четене с единни текстове минават. Mm-hmm. Няма ли единни текстове, не минават. Това беше позицията на депутатите. Заместник министърката, която беше на първото заседание, каза, ние имаме един проблем по отношение на Националното бюро зелена карта. Това е неговата свръхзадлъжнялост. 30 няколко милиона цитираха. Председателя обясни, че вече са намалени на 9 милиона към онзи момент. Към настоящия момент, преди второ четене, бяха под 5 милиона. Нали, това е информация, която той изнесе. Тоест, този проблем очевидно има някакво
развитие. Да, има развитие и то динамично.
И самата заместник министър каза, не е необходима законодателна промяна, за да се реши този проблем и да нямаме пречки по отношение на влизането в ERM2. Оттам на сетна на работните групи, на втората, която аз присъствах, се появи министърката на финансите, която каза, не се ли приеме нашето предложение,
край.
Никакъв ERM2.
Няма да влезе в евровалута.
Да, за нас звучи смехотворно. Никой оттам, освен на
защо се политизира този въпрос?
Ами,
какво общо имате вие влизането, имате вие общо с промяната на валута от лев в евро?
Нека да обясним на практика каква е промяната. Промяната, която предлагаше Министерство на финансите, е част от вътрешните правила на съвета на бюрата, която обединява всички национални бюра, да бъдат приети в националното законодателство. Като към момента Българското национално бюро е под зелена карта, е под мониторинг и за да може да се вземе от неговата гаранция, следва да има доказателство, че на увредената страна е платено.
Дайте по-човешки. Значи, случва се едно ПТП с един камион.
Така е.
В Италия, добре, ще се разберем горе. Добре, в Италия, често. Там го спират и му съставят съответните документи и му казват: плащай веднага. Нали? Това е замисъл на тия промени.
Не, там се предявява, понеже има така наречените кореспондентски дружества, предявява се към съответното в Италия, което изисква парите, нали, посредством нашото национално бюро зелена карта от съответния застраховател. Ако 7 дни застрахователя не плати,
до 7 дни
от гаранцията, в която е националното бюро зелена карта, се плаща на увреденото лице и съответно в момента се възстановява тази гаранция, която е.
Така.
Тънкият момент е, че е много важно да се знае това събитие, дали е настъпило, има ли протокол за него и има ли доказателство, че на увреденото лице е обезщетено, за да може да се изтегли от гаранцията. Тоест, ползва се гаранцията, която е в Италия, обезщетява се увреденото лице и веднага автоматично се тегли от гаранцията в България. В момента така работят нещата.
Още тънкият момент е, че губите увреденото лице, причинителя губи право да обжава, ако вижда някакви несъответствия.
В случая за застрахователя.
Или за
нещо, което е в момента по този начин работи. Тънкият момент е, че това законодателство премахва доказателството, че на увреденото лице е платено. Той застраховател при всички положения първо плаща на увреденото лице и след това тръгва да го жали.
И 10 години може си води дело.
Ами може и 20, може и да го спечели след една година, но има страшно много измами.
Нали разбирате, че тия пари се обезценяват?
Не е проблема в това. Проблемът е, че в една Италия ние сме били свидетели на толкова много измами, толкова много фалшиви пътно-транспортни происшествия.
Така ли?
Абсолютно. То основно в Италия е проблема. Има случаи, когато камиона самокатастрофира, 6 месеца по-късно излиза протокол как сме увредили чисто нов лек автомобил за 80 000 евро.
Който не е бил изобщо там.
Дори имаш един фрапантен случай, за който ми разказваха, но нали, нямам документите, но идеята е, че има починало лице, което никой не се е раждал.
Верно.
Да. В леките автомобили веднага се намира някой италянец, който дори да има леко ПТП си счупил врата, но го констатирали малко по-късно. И това са чиста проба измами, които ако ние направим това мигновено плащане, след това, нали, разбирате, че дори да тръгнат да се съдят с тези хора, по никакъв начин тези пари няма да бъдат събрани. И нещо, което много хора не знаят, е, че по отношение на тежкотоварния транспорт, бонус-малус системата работи. Извинете. И когато една фирма е щетима, застрахователя прави анализ и завишава цената.
Mm-hmm. Добре. Ще обследваме въпроса за лобизма обаче. Аз лично няма се откажа. Искате ли да ви донесат кърпичка?
Не, извинявам се, всичко наред. Истината е такава, че дори да има някаква форма на лобизъм, то тя е отвънка. За да може тези измами да се случват по-лесно. Не ми се иска да вярвам, че някой предава националния интерес. Не го казвам, не искам да го вярвам.
Споменахте преди малко... Ето кода ви къпичка. Споменахте преди малко и тол системата. Вие имахте в продължение още от правителството на промяната Николай Събев, който беше транспортен министър, сега през служебния Христо Алексиев и към МРРБ министъра Шишков, изисквания за това как се упражняват правата на тол системата върху вас, ако мога да се изразя.
Имаме претенции към самата тол система. Истината е, че тя към момента събира повече глоби и констатира повече нарушения, отколкото събира такси. И това не е заради ниската цена, ами заради начина, по който тя работи. Определено не работи
спокойно,
добре.
Спокойно, повече си въздух, благодаря.
Да, извинявам се.
Не, няма нищо.
Определено начинът, по който тя функционира, не е правилния и има много пропуски. Констатират се едни нарушения несъществуващи, включваш бордовото устройство, което преминаваш през определена камера и констатира, че няма подадена тол декларация за определен сегмент. Вместо тя да бъде подадена или да се предостави възможност на превозвача да я заплати, той бива спиран на границата, бива изнуден да заплаща компенсаторна такса от 750 лева или му се предоставя възможността да се глоби водача, който не е ясно карал ли е към онзи момент, каква вина има за тази нефункционалност. И общо взето, превозвача се глобява за това, че не е подал тол декларация към АПИ. Тол декларация обаче се подава от националния доставчик на услугата, с когото ние имаме договор. И именно за това изготвихме ни промени в Закона за пътищата, които предоставихме на Регионалната комисия към Народното събрание. Бяха припознати от група народни представители и внесени. Щастливи сме, че минаха и на второ четене в зала, имаше време това нещо да се случи. И на практика от 1 януари другата година на всеки един превозвач...
Чак другата година?
Чак другата, защото има необходимост от функционално изменение на тол системата. Това беше настояване на АПИ, такъв по-дълъг срок да бъде даден по отношение на тол системата. Заедно с промените, които касаят село Пролеша около София, от 1 януари другата година на всеки един превозвач, който е добросъвестен, т.е. той си е купил маршрутна карта за определен период или има сключен договор с национален доставчик на услугата, поставено бордово устройство или посредством GPS проследява неговия маршрут, ще му бъде предоставена възможност, ако има такива пропуснати тол сегменти, не е заплатил 1, 2, 3, 5 лева, той да може да ги заплати в рамките на 14 дни. Ако не го направи, тогава вече пристъпваме към административните нарушения, глоби, санкции, както искате ги наречете. И една друга промяна, която е също много важна за нас и влиза в сила веднага, че всички автомобили с българска регистрация няма да бъдат спирани на изход от страната по отношение на нарушения с тол системата. Как се процедира в Европа, защото нали излезе въпрос, ма това не е ли дискриминационна мярка, как чуждестранните ще ги спираме, пък българските не. Навсякъде в Европа, в това число и в България, контролните органи, спирайки един чуждестранен автомобил, да кажем български автомобил в Германия, ако констатират нарушение, събират сумата на нарушението от водача или от превозвача под една или друга форма с карта, да, банков превод, да, без значение, събират я и определен срок по-късно самото нарушение идва на адреса в България, когато превозвача може да го обжалва, но парите са му събрани. По същия начин се процедира, да кажем, с един турски превозвач в България. Спират го органите на автомобилна администрация, констатират нарушение, издават веднага акт, наказателно постановление и до заплащането му той не може да продължи по пътя си. Навсякъде в Европа това се прави по отношение на чуждестранните превозвачи, за да може държавата си гарантира този приход. Така че мярката не е дискриминационна и е много важна за нас, защото ние първо, че ще се облегчи преминаването през границата, няма да наблюдаваме циркови по отношение, свързани с тол системата. И в крайна сметка сме български превозвачи, регистрирани сме в България, установени сме тук и винаги могат да ни намерят, да ни връчат акто, електронни фишове, каквото е необходимо, ако имаме нарушения.
Ами, благодаря ви. Исках още няколко теми, но виждам, че касата и с усилия сте тук. Много ви благодаря за това, че изяснихме два въпроса поне. И надявам се да сте удовлетворени. Само за финал, какво стана с второстепената пътна мрежа, която вие искахте цената, да бъдете освободени от такси?
Цената, отстъпките и обхвата се изменя с решение на Министерски съвет. Така че за нас беше важно Народно събрание да измени закона за пътищата, което се случи. Смятам, че тези разговори могат да продължим да ги водим и с служебния министър по транспорт и вице-премьер господин Христо Алексиев и с регионалния министър господин Шушков, а защо и не с министър-председателя. Имаме какво да кажем по темата, има какво да се измени, защото дори за миналата година анализът е такъв, че повечето такси са събрани от българските превозвачи, което крайна сметка това е повече българския потребител, защото това са стоки, които се предвиждат основно в България и тази такса се калкулира върху българския потребител. Идеята е навсякъде в Европа транзитният трафик да поема основната тежест по отношение на таксите.
Много ви благодаря за това участие. Разговаряхме с Димитър Димитров от Камерата на автомобилните превозвачи в България. Разбрахме, че няма нищо политическо в това, че те оспорват желанието на българския финансов министър Росица Велкова и лидера на ДБ Христо Иванов. Тяхната гражданска отговорност на КБР-та се повиши с 10 000, на 10 000 лева, за да не бъдем възпрепятствали ние да влезем в еврозоната. Малко полезна информация и следващия събеседник.